Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ovog subotnjeg jutra želi vam Ranko Stojilović. A u studiju 2 se krčka, nadam se, uzbudljivo putovanje u prošlost. Zašto? Pre svega, u našoj rubrici Kutija za pamćenje danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa slikarom Milanom Konjovićem. Kao što verujem da znate, 120. godišnjica slikarovog rođenja obeležena je i u spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu ovih dana izložbom Milan Konjović iz novosadskih kolekcija. Gost drugog programa, Konjović je bio na samom početku tog serijala negde 1974. godine i moći ćete da čujete njegova razmišljanja o slikarstvu i o svom životnom putu zabeležena u našem tonskom arhivu eto pre 44 godine. A moj i vaš današnji gost je, spojivši svoje dve ljubavi, prema radiju i prema gastronomiji, priredio knjigu koju je objavila naša kuća, RTS izdavaštvo, knjigu Ukrčkani dnevnik i otud onaj termin sa početka da se emisija krčka. Reč je o knjizi koja nudi recepte, ali na jedan neobičan način kroz autorove reminiscencije na neke od najznačajnijih kreatora programa u istoriji Radio Beograda. Sa mnom u studiju je Momčilo Moca Stanić, dugogodišnji producent u ovoj kući. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro.
Mi ćemo ovde, razume se, više govoriti o negdašnjem radiju i o programskim đakonijama nego o tim kulinarskim receptima, ali da možda na samom početku proverimo šta je vas inspirisalo da napišete podjednako, i rekao bih, i dirljivu i zabavnu ličnim iskustvom prožetu knjigu o istoriji radija, a da baš njeno vezivno tkivo bude upravo hrana.
Pa prvo, malo ljudi danas zna ko su bili ti veliki ljudi u Radio Beogradu od 60. godina pa nadalje. I ja sam prosto osjećao potrebu kao mladi uposlenik tamo nekih 60. godina, kad smo ja i jedna grupa naših posle viđenih kreatora i radija i televizije došli, osjećao sam potrebu da prosto te ljude pomenem, da ne padnu potpuno u zaborav, da kažem dosta o njihovim dobrim osobinama i kako su nas oni lepo primili. Ne onako šefovski da nas kažnjavaju, već su nas upućivali kao da smo im neki rod. E sad, bilo je tu i dosta provođena vremena u kafanama. Posao je bio naš takav, dosta smo provodili vremena na putu i tako dalje, a ja sam od malena voleo da dosta jedem, pa sam iskoristio sva ta svoja putovanja da zabeležim recepte. Taj dijapazon recepta je vrlo širok, a u ovoj knjizi sam dao recepte koji su starih jela koje su tada bila popularna i koje su uglavnom ovi akteri voleli. Vi vidjet ćete tamo da je Raša Radančić i Miće Belance, koje pominjem, Miće Ignjatović, zvani Belance, dao sam recept njihovog jela koga su oni obožavali.
Divno, a kada ste vi zapravo došli u Radio Beograd? Vaši radijski početci su, to je zanimljivo, vezani upravo za drugi program.
Da, ja sam prvo došao u kao saradnik studentskih zvučnih novina koje su se emitovale nedeljom od 9.05. Tu emisiju je vodio Branko Milovanović, inače novinar prvog programa kulturne rubrike. Ja sam bio saradnik kao saradnik novinar studentskog lista Studenta i on je došao, kad je krenuo sa tom emisijom, došao je da traži saradnike. Od tih svih saradnika jedino je Dobrivoje Ilić i ja smo prihvatili poziv i tako sam se ja našao sa Dobrivojem Ilićem, zvanim Caletom. Našao sam se u Radio Beogradu, gore na trećem spratu, u kancelariji gde su bili novinari kulturne rubrike prvog programa. I moram da priznam, prosto sam došao u radio i po radio išao na prstima. Toliko je bilo velikih imena iz naše kulture, iz novinarstva, da sam ja bio prosto frapiran i bio sam više zbunjen nego što bi to trebalo da bude za nekog novinara, saradnika. Međutim, zahvaljujući tom Branku Milovanoviću koji nas je učio radio novinarstvu, ja posle nisam bio više novinar, ali mi je to jako mnogo koristilo prilikom rada na emisijama. Naučili smo mnogo, on nas je lepo dočekivo i moram sada da kažem, znate, u to vreme nije bilo žiro računa, pa se emisija se emitovala, kao što sam rekao, nedeljom, a onda u ponedeljak negde oko 10-11 sati dođemo kod Branka Milovanovića, priznanice su već bile napisane i mi s tim priznanicima i potpisane, mi s tim priznanicima siđemo dole na prvi sprat, tu je bila blagajna, podignemo honorare koji nisu bili mali, koji su bili dosta za nas studente, pa čak i veliki, i onda pravo pod lipu, na prazan pasulj, na neku žestinu ili papke u saftu.
I pretpostavljam da je taj bermudski trougao čuveni, dakle, pod lipom, Šumatovac i Grmeč, da je bilo stecište svih viđenijih ljudi naše kulture koji pamte hodnici Radio Beograda o kojima ste govorili.
Ne samo Radio Beograda. Tu su dolazili prvo novinari politike, novinari borbe i Radio Beograda. Dolazili su svi pevači, zabavljači, estrade, kako se to posle kasnije nazvalo. I bilo je dosta kulturnih pregaoca koji su prosto tu dolazili. Nije se samo pilo i jelo i bančilo i bohemisalo. Naravno da je toga bila. Tu su se dogovarali, tu se sklapali prijateljstva, tu se dogovarali o poslovima. Ne mislim ovo tezge za pevače, nego među kulturnim radnicima. Tu si svaki dan mogao da vidiš urednike Prosvete, Nolita, koji su se tu sedeli, vrzmali i dogovarali.
Vi ste inače, to je zanimljivo, diplomirali organizaciju na tadašnjoj Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju i vaš diplomski rad bio je i posvećen vanrednim i prazničnim programima na radiju i to sa posebnim akcentom na samoodržive ili samofinansirajuće programe. Koliko je za to vreme, a to dakle vreme studija se poklopilo sa ulaskom u Radio Beograd, koliko je u to vreme, pa ajde da kažemo, bogatog Radio Beograda bilo izvodljivo razmišljati o emisijama koje će same sebe finansirati i stvoriti prihod ovoj kući?
Ja moram da iskoristim priliku da pohvalim svoje profesore na akademiji, na odseku organizacije. Ja sam treća generacija organizacije na akademiji. Onda su je upisivali kao što se upisuju reditelji i dramaturzi svake druge godine. Smo se upisivali. Ja sam imao izuzetno dobre profesore i moram da priznam da dolaskom posle u radio nije mi bilo teško da se prilagodim i da nastavim sa učenjem ovoga posla. Ja sam diplomirao, prvi sam diplomirao radio organizaciju. 3 godine smo svi zajedno slušali sve predmete, a u četvrtoj godini se opredeljivali za radio, za televiziju, za film ili pozorište. Ja sam prvi diplomirao sa tom temom koju ste rekli. Bio sam, kako bih rekao, već dosta upućen kao spoljni saradnik. Kao spoljni saradnik sam već tu bio neke 63. kod Branka Milovanovića, a posle u zabavnoj redakciji kod Mire Mitrovića. Već sam dobro znao šta je radio i to je verovatno i razlog zašto sam uzeo tu taj smer da diplomiram. To u to vreme je stvarno bogatog radija. Ja ću vam navesti samo jedan primer. Neću baš možda pogoditi godinu, ali tu neka 66. Čini mi se prihod Radio Beograda od reklama je bio 300.000. Kad je za šefa propagande i reklama, kako smo mi žargonski govorili, došao je Đorđe Seničar koji je to uvećao za 10 puta. Koji je shvatao, koji je znao šta znači zarađivati i koji je to umeo da radi, a to je potvrđivao i pre toga kao urednik emisije Subotom uveče.
A je televizija je bila tek rođena i u povoju?
Televizija je bila u povoju, televizija je bila jedino popularna kad su išli serije Lole Đukića. Velika popularnost je bila svih emisija, recimo i ove Aleksića, Subotom uveče. Taj period, govorim, 60. godine. I ja sam prijavio tu temu, radio sam je jedno 6 meseci, s manjim prekidom, morao sam da odslužim i vojsku. I kad sam se vratio iz vojske, završio sam to i diplomirao. Tema je bila vanredni programi. Zašto vanredni programi? Vanredni programi su se u to vreme zvali, recimo, novogodišnji programi, prvomajski programi. Tako ti svečarski programi koji su se pravili povodom nekih datuma, kao što je, ne znam, 1. maj ili kao Dan borca i tako dalje. I tu se pokazivalo, recimo, za Novu godinu, koje su program vanredni, da je trajao po 4 dana. Po 4 dana trebalo je spremiti sad u to vreme. Naravno, ceo teret je najviše padao na zabavnu i muzičku redakciju. Ja sam uzeo tu temu. Moj profesor, akademik od koga sam diplomirao, kod Bore Jovića, to nije onaj političar Bore Jović, ovo je profesor radnog prava umetnika, diplomirao je i doktorirao na prvi na Balkanu radno pravo umetnika. Tako da smo mi jako dobro bili spremljeni za ugovor i ugovaranje i što je meni ovde posle jako dobro došlo.
A na kakav prijem je u to vreme naišla uopšte ta ideja da radio prijem, ima?
To je uopšte, kad su me ljudi pitali šta spremam, šta je i tako dalje, svi to tako gledali i ignorisali su. Međutim, kad sam ja diplomirao, Mira Mitrović je tražio da pročita taj moj diplomski rad i pročitao je diplomski rad i onda me pozove i kaže, slušaj, lepo je to pisati, hartija trpi sve. Ajde ti meni napravi elaborat da mi krenemo sa takvom jednom emisijom.
I sa programske, i sa organizacijone, i sa financijske
svih,
strane. Da.
Potpuni program da elaborat bude zastupljeni svi parametri koji trebaju. I ja sam to onda, malo nije baš bilo milo, ali šta ću, morao sam da uradim što gazda naredi. I ja sam to napravio, vrlo brzo napravio, njemu se to dopalo. Međutim, to je takav otpor naišlo kod ljudi. Uopšte, šta sad mi da zarađujemo? Nismo mi na pijaci, nismo mi ovde, to nije dobro i tako dalje. Međutim, zahvaljujući drugim ljudima iz rukovodstva, to je prihvaćeno i krenuli smo sa takvim emisijama.
O tome ćemo govoriti u nastavku emisije, jer ste vi bili producent i Vesele večeri, i Sela veselog, i Turističkog kola, i brojnih emisija zabavno-humorističke redakcije, zbog kojih su zaista ulice povremeno ostajale puste, a ljudi prikovani kraj radioaparata. Pa eto, to su priče koje nas očekuju ako ostanete na ovim talasima. Slušamo malo muzike u izboru Predraga Vasića.
In my arms, nothing but love in view. Then if you fall once and for all, I see my dreams come true. Moments to spare with someone you care for, one love affair for two. And so with time on my hands and you in my arms and love in my heart, all for you.
Sati 18 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Naš gost je dugogodišnji producent u Radio Beogradu, Momčilo Moca Stanić. Gospodine Staniću, kroz vašu karijeru se svašta dešavalo, ali je zapravo ona definitivno obeležena dobrim delom pre odlaska u muzičku produkciju, upravo radom na pomenutim emisijama u zabavno-humorističkoj redakciji. Kako su izgledali ti producentski početci i kako je izgledala atmosfera oko kreiranja tih emisija, mislim pre svega i na Veselo veče, i na Subotom uveče, i na Selo veselo Jove Aleksića?
Pa, Veselo veče je već bilo, imalo veliku tradiciju, počelo je 49. godine, u ona teška vremena, imalo je već tradiciju, imalo je već utvrđenu svoju formu i moram da priznam tu nikakvih, ja kao producent nisam imao, jer su to saradnici već bili stalni saradnici, već oprobani i tako dalje. Jedini problem je bio obezbediti glumce, a kojih je uvek bilo jako puno i tako dalje. Ali to ćemo da preskočimo. Subotom uveče je isto emisija koja je imala već veliku popularnost i veliku tradiciju, organizujući ona tam predtakmičenja i tražići novih pevački zvezda, gde su većina njih počeli. Počeo od Mikija Jevremovića i tako dalje, Živana Saramadića i puno drugih pevača. I Đorđe Sjeničar, urednik koji je voleo te spektakle, koji je umeo da napravi spektakle, od najobičnije emisije voleo je da napravi spektakle i u tome je bio veliki majstor. Je imao ideju da krene sa emisijom Zlatni kotlić. Taj Zlatni kotlić, to ime Zlatni kotlić je toliko posle ušlo u kuvare i razna takmičenja da sad svi pominju Zlatni kotlić, a niko se ne sjeća Đorđa Sjeničara. Ja sam sasvim slučajno imao drugog producenta, taj drugi producent je bio sprečen da radi i onda sam ja tu uskočio. Išli smo 6 gradova Zlatnog kotlića, počeli dole gore od Apatina, a završili dole u Kladovu. Finalno veče je bilo u Zemunu na Zemunskom keju. To je bila jako popularna emisija. Đorđe je pravio ekipu, tako jednu veliku ekipu, niko drugi nije pravio toliku ekipu. I ono što je bilo za njega, bio je jako precizan u radu. Ujutru je zakazivo sastanak ekipe na terenu u 7:30 i u 7:30 svako je od nas dobio spisak zaduženja. Ta zaduženja su pisana rukom, on je to pisao rukom, pod indigom. Jedan primerak je dobijao svako od nas, a drugi primerak je on. I sutra ujutru je sastanak počinjao tako što je čitao svakome šta je uradio, šta nije uradio. Ekipa je uvijek bila do tančina, sve isplanirano, sve je bilo predviđeno i to su bile fantastične emisije. Taj Zlatni kotlić, to je bilo toliko publike u svim tim gradovima da je to bilo dotle nezapamćeno.
Ja predlažem da sada čujemo jedan insert iz našeg tonskog arhiva hroničara zabavno-humorističkog programa na radio, odnosno ovih emisija, i dugogodišnjeg urednika u zabavno-humorističkoj redakciji Miroslava Mire Mitrovića, da ne pominjem i šta je sve drugo radio od posla spikera i čitanja rezolucije Informbirova, gde baš govori upravo o emisijama Subotom uveče i kasnije Turističko kolo.
Nova emisija Subotom uveče smenila je Mikrofon je vaš. Namenjena onim slušaocima koji iz bilo kakvog razloga nisu to veče s prijateljima, u pozorištu, na igranci ili ljubavnom sastanku, nego su upućeni samo da se druže s radijom, ta emisija se trudila da im stvori iluziju kako su i oni ukopčani u veliki šareni svet, pa su česta bila direktna javljanja i prenosi iz raznih naših gradova, a i iz inostranstva. Neko vreme su jako popularna bila takmičenja i kvizovi u ovoj emisiji, u kojima za razliku od onih u Mikrofon je vaš, nisu učestvovali pojedinci, nego čitavi gradovi, odnosno njihove odabrane ekipe. Subotom uveče je tokom svog trajanja povremeno menjalo sadržaj i označavalo to u dodatku naziva. Sada ide s podnaslovom Dragovanje, sadrži narodnu muziku i humor u narodnom duhu uz učešće slušalaca.
Radio Televizija Beograd. Program radija. Emisija Turističko kolo.
S rastom standarda nastupio je i nagli razvoj turizma, što je imalo odjeka i u radioprogramu. Javljaju se razne nove rubrike i emisije servisnog, reklamnog, ali i zabavnog karaktera. Kuda, kada, kako, turistički barometar, turizam, muzika, turizam, magistrale 298, emisija koja će proširiti turističko interesovanje na celu Srbiju, organizovati priredbe i akcije na terenu, od kojih je najpoznatija turistički cvet, kojim zakite na kraju sezone najuspelije turističko mesto. Međutim, najpoznatije i najpopularnije bilo je do sada turističko kolo, počev od 1969. pa sve do 1981. dokad je emitovano. Snimano na terenu, uz angažovanje lokalnih snaga i profesionalnih umetnika, često živo prenošeno, ono je i samo postajalo zanimljiv i primamljiv turistički događaj.
Eto, to su bila sećanja Miroslava Mire Mitrovića na emisije koje su bile u direktnoj vezi sa promocijom turizma u nekim sredinama, u čemu je Radio Beograd svesradno učestvovao i podržavao. Gospodine Staniću, kako se sećate učešća recimo u emisiji Turističko kolo, odnosno molim vas da nam opišete kako to izgleda kada Radio Beograd ode na put i organizuje negde jednu ovakvu programsku akciju i snimanje?
Možda je sve počelo od one moje priče da treba Radio Beograd da nalazi sponzore i da treba da učestvuju drugi sa sredstvima, oni koji su zainteresovani da im da ih reklamiramo na neki način. Bilo je nekoliko tih emisija povodom raznih događaja vezanih za narodno-slobodilačku ili partijsku aktivnost gradova. I Dragan Petrović je došao, koji u to vreme bio voditelj jutarnjeg programa, prvog programa. Moram da kažem da je niko nije bio toliko popularan od voditelja kao što je on bio popularan. Njega su svi vrlo rado slušali. Došao je kod Mire Mitrovića sa predlogom nove emisije koja bi se zvala Turističko kolo. On i ja smo inače bili ovako dobrim odnosima i delimično sam i ja učestvovao u tome, ali njegova je bila ideja programska kako to treba da se napravi. Mira Mitrović je to dao meni da ja sad uradim sa te poslovne strane, sa te financijsko-organizacione. Ja sam to uradio, Mira je to odmah prihvatio i krenuli smo. Tako smo krenuli što je to bila za Dragana honorarna emisija, on to nije odmah prešao u zabavnu redakciju, ostavio je da. Mi smo otvarali jedan veliki turistička manifestacija u Srbiji, pa ne samo u Srbiji, nego i u Bosni i u Hrvatskoj, nije se održavala bez našeg maltene prisustva. Nijedan hotel u to vreme se nije otvorio, a da mi nismo to pratili. Od Makedonije do Hrvatske. Otvorio, u to vreme se jako 70. godina se dosta otvaralo hotela.
Da, razvijao se turizam
razvijao
generalno.
Razvijao se turizam izuzetno. I tu je najviše finansirao fond za invalidsko penzioni, koji je pravio veliki broj hotela.
Odmarališta
i tih rekreativnih u smislu ozdravljenja penzionera. Tako da smo mi tamo pravili to velike manifestacije, ne znam, Rajac, Kosidba i tako dalje. Ne može da kad bi nabrajao izgubi.
Ali ste, dakle, afirmisali ono što je bio deo vašeg posla, afirmisali ste i lokalne snage u izvesnom smislu, mislim i na talente lokalne uopšte, koji su mogli se dokazuju.
Uopšte Radio Beograd je ne samo zabavna redakcija, nego i drugi program sa Nikom Kneževićem i tako dalje. I uopšte podsticao se taj amaterizam i učešće što većeg broja amatera, bilo pevača, bilo glumaca, bilo čak i novinare i tako dalje. Tako da je turističko kolo, kao što je i Selo Veselo, dosta baziralo, turističko kolo nešto manje nego Selo Veselo, baziralo na lokalnim snagama, ali su uvek uključivani i te lokalne snage i lokalni zabavljači i tako dalje.
Evo, ja bih volio da čujemo sada i sećanja pomenutog Dragana Petrovića na turističko kolo i na snagu koju je ono imalo u tim lokalnim sredinama, na moć da okupi ogroman broj posetilaca i da postane radio koji se vidi.
To je bio događaj kad, recimo, dolazi Radio Beograd. Mi smo imali gradove, recimo, gde smo dolazili, Leskovac. Leskovac je imao ugovor sa Radio Beogradom da se zna svaki dan proleća, 21. mart, je javno snimanje emisije Turističko kolo u hali sportova u Leskovcu, a ako je lep dan, to može da bude i na stadionu. Zatim Odžaci u Bačkoj, tu su bili transparenti, dobrodošli, to je bio događaj. Najviše posetilaca na jednom javnom snimanju bilo u Despotovcu, na stadionu. Mi nismo verovali da će to toliko da bude. Bilo je po 7-8 je pevača išlo, po 3-4 glumca je bilo sa nama. Naš narodni orkestar je išao i tako dalje. I mi skrećemo pažnju da imamo utisak da će da bude dosta publike. Kaže, ne, ništa ne brinite, kaže predsednik opštine. Ma nema da brinete, vi, kaže, tu imamo mi miliciju. 40.000 je bilo na stadionu. Ništa milicija nije mogla da uradi. Došli su vatrogasci iz Svilajnca, ništa. Na kraju su kao redari bili izviđači, ko da sluša izviđači. Stadion je zidom omeđen, probili su taj zid, srušili su ga, mi smo održali javno snimanje, ti aplauzi su bili jako dobri i nešto što bih sada da iskoristim priliku da pohvalim, to je naša tehnika, takozvana terenska tehnika, koja je neverovatno radila u to vreme, ali su to išli kamioni sa opremom, reportažna kola velika, po 7-8 do 10 ljudi je bilo samo u tehnici, a ovo da ne govorim sve ostalo, po 50-ak nas je više išlo. Turističko kolo je bilo praznik.
Eto, tako je bilo turističko kolo, a dosta je programskih akcija u vaše vreme, gospodine Staniću, Radio Beograd pravio na terenu, dakle da zaista bude radio koji se vidi. To je tradicija koja datira još iz 20. godina prošlog veka sa takozvanim autokarom koji ide i promoviše radio. Jedan od njih je Fića Lutalica, izvinite, kako se sećate tog projekta?
A zahvaljujući tom Fići Lutalicu, odnosno zahvaljujući kabareu Stepenice koje smo grupa nas napravila u Domu omladine i koje imale jako veliki uspeh. Tu grupu su sačinjavali Dobrivoje Ilić, koga sam već pomenuo, Cale, Dragan Aleksić, Miša Novaković kao pisci, Jovan Ristić kao reditelj, Vlada Vučković, potonji predsednik Četvrtog opštinskog suda, kao kompozitor. Kupleta, izvinite, kao kompozitor kupleta i ja kao producent. Mira Mitrović je video u to vreme on je bio savjetnik, nije bio urednik zabavne redakcije. Video je tu predstavu, dopalo mu se i pozvao je celu ekipu i tako smo mi došli na prvi program u zabavnu redakciju. Nas je rasporedio po redakcijama gde ko pripada. Ja sam došao u selo Veselo. Međutim, naši mladi ambicije su bile velike i kad je došao preko leta, kad je počele reprize, uglavnom u to vreme se preko leta emitovale reprize, nama je, mi smo smislili je tu emisiju Fića Lutalica. Jovan Ristić je već bio pobegao na televiziju, ostali smo mi i napravili smo emisiju koja je trebala da bude zabavno-humorističkog karaktera. Obilazili smo te gradove srednje veličine kao što je, ne znam, moj Aranđelovac, kao što je to Prokuplje, kao što je to, ne znam, Slankamen i tako dalje. I to leto smo mi napraviti tu seriju tih emisija koje je jako veliki odjek imalo. Nama novo prispelim spoljnim saradnicima u radiju u zabavnoj redakciji to je stvorilo dosta dobre polazne tačke.
Hvala vam mnogo, gospodine Staniću, na tome što ste se nama podelili svoje sećanja na zlatno doba radija. Da preporučimo našim slušalcima još jedan put ovaj ukrčkani radio dnevnik i da im samo pomenemo da će tu moći da nađu i recepte Mališe Marinkovića, pa Dašinu tortu sa pečurkama, Darinke Simić, Mitrović i tako dalje, a da je sve to prožeto jednom toplom ljudskom pričom i brojnim anegdotama iz istorije Radio Beograda. Hvala vam na ovoj knjizi i hvala vam na tome što ste svoje razmišljanja iz istorije Radio Beograda podelili sa slušacima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala vama na pozivu, a još više hvala na toplim rečima za knjigu.
Je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri. Sous un ciel aussi joli que des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Marie, je t'attends transi sous une tuile, ton toit, le vent de la nuit froide, me renvoie la ballade que j'avais écrite pour toi. Petite furie, tu dis que la vie, c'est une bague à chaque doigt, au soleil de Floride. Moi, mes poches sont vides et mes yeux pleurent de froid. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel. Pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois.
Okreni se ti malena zvezdo da moje oči napuniš vedrinom, izađi iz svoje krošnje tog sigurnog utočišta vetra. Ti delikatna transveverice iz Kalemegdanskog parka, ti vižljasta luda kaluđerice, što verna jedino svojoj neveri, iz trena u tren pretičeš svoje namere, ostavljajući me u mojoj divljini, ako nisi moja devojka, ko si? Kada odskakućeš svojim krivudavim putem, bez puta, sve će izgledati kao da ovde nikada nisi ni bila.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragana Jovanovića Danilova iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kutija za pamćenje.
Tačno u 9 sati 40 minuta vreme je za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje i danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa slikarom Milanom Konjovićem. Pretpostavljam da ste obavešteni da ove godine obeležavamo 120 godina od rođenja Milana Konjovića i ovaj jubilej obeležen je i u spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu, gde je prekjuče otvorena i izložba Milan Konjović iz novosadskih kolekcija. Milan Konjović govorio je za ciklus emisija Gost drugog programa još davne 1974. godine. Pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove radijske susrete sa našim znamenitim slikarom, a onda i odlomke iz spomenutog razgovora.
Slikara Milana Konjovića upoznao sam još kao student. Tadašnji direktor muzeja, Somborac, Veljko Petrović, pozvao me da odem s njim u Sombar. Otišli smo, pravo atelje Milana Konjovića. Bio to drag razgovor. Konjović se otvorio, govorili su o raznim stvarima. Posao bili na jednom ručku, jedan advokat, Konjović, Veljko Petrović i ja. Kasnije sam pokušao da uz pomoć starijih Somboraca saznam koji je to advokat, nisu setili, i koja je to kafana, nisu znali. I kada sam zamolio Konjovića bude gost drugog programa, to je bilo 1974. godine, na samom početku, on je mene u jednom trenutku pitao, kad sam upalio lulu, pitao sam ga da li mogu da pušim ciju, kaže, pa mi se odnekle znamo. I onda smo setili Veljka Petrovića iz Sombora i moram da kažem da je Milan Konjović bio vrlo drag sagovornik. Istina, molio me da vodim računa ako ima nekih grešaka, da se ispravi na montaži i tako dalje. I drago mi je što baš ove godine, kad on slavi 120 godina od rođenja, što je veliki datum za takvog slikara i za svaku ličnost, da čujemo delove razgovora o kome on govori, recimo o tome kako je i kad je počeo da slika. Onda, da li je ta ljubav za slikanje u njega usmerila da se potpuno posveti slikarstvu, onda bilo je zanimljivo u to vreme čuti otkud je slikar takvog formata, takvog ugleda, živi u Somboru, malom Somboru. Nije bilo mnogo u ondašnjoj Jugoslaviji ličnosti iz bilo koje umetnosti koje su imale taj autoritet, a živjelo u jednom malom mestu. I bilo bi zanimljivo ako se ima prostora, čujemo njegov osjećaj za izložbe, za publiku i naravno da objasni on kako osjeća tajnu svog slikarstva. On je tu rekao nekoliko stvari koje razumljivo se okončaju u posljednjem pitanju, u pitanju koje tad sam tako u početku tražio od njih, poruku. U toj poruci ima nekoliko i danas veoma aktualnih stvari.
Šta iz svih svojih 7,5 decenija života izdvajate? Šta je u životu čoveka Milana Konjovića posmatrano današnjim očima bilo najvažnije, šta najlepše, a šta možda najtužnije?
Najvažnije je bilo slikat. A to najvažnije, to je sam ja već odlučio u svojoj u 6. gimnaziji, to jest kao 16-godišnjak, a od 14 sam počeo, onda sam ja znao da ću biti ili slikar ili ništa. I to je ono bitno i ništa važnije od toga u mom životu nije bilo važno nego stvoriti, naći sebe, stvoriti sebe i kao čovjeka i stvoriti sebi adekvatan stil, to jest da se to prepoznaje da je to Konjović. I sve sam ja usmerio u mom životu, sve, samo u tom pravcu. To vam je isto kao jedna voćka, ako ćete dobijete zlatno voće, sasječete sve grane, ostavite najzdravije, onda se rađa zlatno voće. I tako je to kod mene. To je ono što je bitno. Slikarstvo i služiti čoveku i njega ovekovečiti i svoju zemlju ovekovečiti i dati svoj slikarski stil.
Čekonjoviću, da li biste sa dovoljno vremenske udaljenosti mogli da nam objasnite slučaj jedinstvenu u istoriji naše kulture, da jedan umetnik takvog formata kakvi ste vi tolike godine provede u ipak malom, manjem gradu kakav je Sombor, udaljenom od centara? Kako vi lično tu pojavu tumačite?
Ja sam to zaista učinio jer sam osetio da ja više nemam šta da tražim napolju. Ja sad imam da idem kući i da sa svim tim znanjem što sam stekao i godinama i sa svim tim sposobnostima da se vratim i da sad tu počnem da stvaram zaista istinsko svoje autohtono delo koje će govoriti o nama, o ljudima, našoj istoriji, našem karakteru itd. Ta izolacija, takozvana, nije izolacija. Ja se nisam izolirao, ja sam u kontaktu sa svetom, ja znam tačno što se događa. Dokaz je to da ja pratim sve te razne pravce koji su se sve do op i pop i tih arta dešavale i sam sam pravio eksperimente i učio od svih tih i od informela i od abstrakcije i tako dalje, ali samo učio i uzimao ono što je meni trebalo, a to je još veću slobodu, još veću polet dati instinktu, podsvijesti, a manje kontrole razuma. I ja zaista na taj način i mogu da se razvijam. Recimo u Pragu su primijetili da posljednjih 10 godina su moji stalno jedan napredovanje. A to zato što prepuštam se, znate, silama tim podsvesnim, jer se onda osjećam, onda sam ja u krugu kozmičkom i onda, tako reći, ne znajući šta radim, napravim zaista delo. Znate, jer za mene umetnost počinje tamo gdje razum se zaustavlja. Odlučujuće je ono podsvesno. Kad ja jednu sliku mogu da analiziram i kažem kako sam to naslikao, ta slika nije najbolja slika. Kad ja stanem pa zadrhtim pa kažem Boga, ja ne znam kako sam naslikao, niti biti ja to još jedan put naslikao. I to je to pravo.
Iako je svaka slika za slikara, kažu, kao i za glumca uloga premijera, vi ste imali, ako izložbe smatramo naslovnom ulogom, u svojoj umetničkoj karijeri oko 200 naslovnih premijera. Kako vi doživljavate svoje izložbe? Imate li, da kažem pozorišnim jezikom, premijernu tremu? Da li vam je važnije mišljenje kritike ili publike?
Prvo, treme nemam, znate. Ja tremu imam pre slikanja. Onda sam ja savku, samo što je to taka trema koja vas nosi, koja vas diže, stvaralačka. Znate. Jer ja zaboravim svih onih 3000 što sam slikao, jer je to sad, molim vas, čisto, platno i sad to treba napuniti i to mora da živi. I sad šta? Znate, to je uvijek taj novi impuls i to i održava umetnike tako mladim, znate. Da on uvijek nešto hoće dalje. To je jedna stvar. U tom pogledu imam ovo shvatanje. Saslušat svakoga, ne poslušat nikoga, razmisliti, pa što nađeš da ti je korisno, koristiti se. To je moj moto. Prema tome, i važno mi je, i nije mi važno. U svakom slučaju, učim i koristim mi svaka izložba. A izložba je za mene važna da ja iznesem slike iz svog ambijenta i da ih ja konačno objektivno mogu da donekle prosudim. I sam. I to se tako dešava. I ja onda uočim ili osjetim kako bi sad moglo ići dalje.
Vaše likovno pismo zna za razne faze, plavu, pa žutu, crvenu, tako kažu istoričari umetnosti, a vaš likovni postupak se kretao od ekspresionizma i kubizma do figuralnog slikarstva. Šta vi saopštavate svojim slikama?
To u suštini je to moje usićenje pred tim čudom, pred tom nerešivom tajnom, koja vas stalno inspiriše i koju biste vi stalno hteli izraziti. Neki su rekli da je jedan slikar slika čitavog života jednu sliku. Naime, to ja ovako simbolično ili mitski bi rekao, to je sisifuska stvar, znači. jeste. Guraš kamen, a ne ideš do nebesa. On se vraća. A ti opet guraš. A tu je poenta čitavog života i smisla. To guranje, ta težnja da stižemo do zvezda, ad astra. A ne možeš stići. A to je ono što drži jednog umetnika i teraga da beskrajno do posljednjeg daha radi. Smatram da treba biti pre svega čovek, pre svega ljubav imati. Ljubav znači voleti život, vidjeti njegove dobre strane, znati se radovati tuđim uspehima, biti zadovoljan, naći harmoniju između sebe i sveta i društva. Eto to otprilike ono što se može nazvati harmonijom, što se običnim jezikom kaže sreća. Sreća je ono ako je čovjek u skladu sa sobom i sa svojom okolinom i sa prirodom. A pogotovo ako mu je dato da i ispuni ono o čemu je sanjao, da stvori jedno tako životno delo kao što sam ja.
It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. But I ain't up to my baby tonight, 'cause it's too darn hot.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Naš gost, Momčilo Moca Stanić, proveo nas je kroz producentske izazove kultnih emisija iz istorije Radio Beograda. Čuli ste razmišljenja Milana Konjovića, čiju 120. godišnjicu od rođenja obeležavamo ovih dana. Muziku mi je emisiju obojio Predrag Vasić, tonski su je obličili Ognjen Škrbović i Milenko Mićanović, a o organizaciji emisije brinula je Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i prepuštam vas izazovima i zanimljivostima i radio iznenađenjima na talasima Radio Beograda 2. Mr. Pants for romance is not, 'cause it's too, too, too darn hot. It's too darn hot. It's too, too darn hot. Baby tonight, and pitch the woo with my baby tonight. I like to coo with my baby tonight, and pitch the woo with my baby tonight. But brother, you fight my baby tonight, 'cause it's too darn hot. According to the Kinsey report, every average man you know much prefers his lovey-dovey to court when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Gob for his squad, a Marine for his queen, a GI for his cutie pie is not, 'cause it's too, too, too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. It's too